il-kumplamentas meħittajie pun il-qawkom għal-program miħor il-ħuttafa. Flimkien miħaj Daniel.
U miħaj Kathleen. Xinu dan il-program? Il-program mamul minn artikli mill-magazzin il-ħuttafa li toħroġ il-BirdLife Malta għal-membri żgħar tagħha u għall-familji. Dan il-program huwa mtella bil-parteċipazzjoni ta' studenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola Limiti tar-Rabat. Li dawn ħadu ħin waqt il-ġurnata tal-iskola tagħhom biex jaqraw artikli mill-ħuttafa. L-ewwel tarif li għandna għalik illum u dwar in-nemmisa. Mhux dawk li bil-moħbi jaraw x'inhu jagħmel ħadd ieħor, mhux vera den.
Ekku, lele, f'dan il-każ in-nemmisa t-tip ta' siġra salvaġġa li f'pajjiżna rari narawha. Ejja ngħaddu għal dan il-feature.
Waħda mill-aktar siġar rari fil-Gżejjer Maltin hija n-nemmisa, li jgħidula wkoll l-ulmu ta' Malta. L-Ingliż issejja Grey Leaves Elm jew Hooray Elm. Tikber f'widin li jkollhom l-ilma kważi s-sena kollha u din hija waħda mir-raġunijiet għaliex hija rari għax widin bl-ilma s-sena kollha ftit għandna. Periklu ieħor għal din is-siġra huwa t-taħlit ma' siġar oħrajn. Minn barra n-nemmisa tagħna, f'Malta hemm xi tliet speċi oħra ta' nemmis li aktar tħawluhom il-bniedem. Il-problemi li meta dawn iwardu il-fjuri jistgħu jiddakru man-nemmisa tagħna. U s-siġar żgħar ġodda ma jibqgħux razza pura. Mhux l-ewwel darba li xi bidwi qabbad innaqrib xi nemmis kultant apposta biex jeqridhom. Qatt fadal xi tliet irqajja ta' nemmisa fit ir-rum li mitet għalhom taħleb fi ġnien il-kbir ħdejn il-busket u fajn il-kbira ħdejn il-Girgenti. In-nemmisa tagħna tingħaraf minn speċi oħra ta' nemmis għax il-frijej huma torja użar. U l-weraq għandu kissjapil li jagħti dejra ftit griża. Il-weraq għandu truf bil-pizzi rqaq. Interessanti li l-parti t'isfel tal-werqa tan-nemmisa qatt ma tkun simmetrika. Is-siġar toħroġ il-fjuri qabel il-weraq fir-rebbija. Iż-żerrija tkun ċatta, tonda u mdawra b'qisu ġawnaħ tal-karta. Il-qoxra tas-siġar tkun mixquqa u maqsuma. In-nemmisa għandha ħabta li madwarha tella ħafna frijej mill-eruq li jistgħu jikbru f'siġar oħra bħala. Dawn jissejħu bawla. Dan jgħin ħafna fit-tnissijiet ta' din is-siġra għax dal-bal tista' tieħdu, tħawlu post ieħor u jikber f'siġra ġdida. Minn barra f'pajjiżna, in-nemmisa tikber ukoll fis-Qallija, Kreta u Ċipru u mkiemmi komuni. Għalhekk huwa aktar importanti li nibżgħu għaliha. In-nemmisa hija mħarsa bil-liġi. Ma da mhux biżejjed biex is-siġra tinfirex pajjiżna. Hemm bżonn li jsir proġetti biex jitnislu aktar minnha f'postijiet differenti ta' Malta u għawdex, ħalli is-siġra ma tispiċċax.
Grazzi ħafna lil Christian Cini u anke lil Charles Grek ta' dak il-feature.
Isma, kemm għandna ħlejjaq f'Malta li lanqas bisna fuq bihom mhux?
Ħafna. Ħafna nies jaħsbu li għax Malta żgħira m'għandix għan-natura interessanti.
Kombinazzjoni l-feature li jmiss fuq hekk jitkellem. Nisimgħuh, dan huwa feature miktub minn Victor Falzon u moqri minn Solana Manġon.
Għalkemm Malta żgħira xorta għandna flora u fauna sinjura. Pereżempju għandna pjanti kważi daqs kemm għandhom l-Ingilterra. Pajjiż ħafna ikbar minn tagħna. Mill-fawna wkoll m'aħniex neqsin. Veru li m'għandniex ċriev u volpi u squirrels bħalma hemm mal-Ewropa kollha. Jew ma jkien żommu għajnejna miftuħin sew nindunaw li annimali għandna wkoll. Il-problema li ħafna minnhom huma żgħar bħall-insetti. U kultant trid tfittixhom biex tinduna li qegħdin qudiem għajnejk. Waħda mill-aktar għodot importanti tan-naturalista hija l-paċenzja. Jekk m'għandekx din ma tistax tkun naturalista. Immintom li qed tisimgħuni la jinteressakom dan il-programm, mela xi ftit jew wis intom kollha naturalisti. Fin-natura dejjem hemm x'titgħallem, imma mhux biss. Hemm ukoll x'tiskopri. Għalkemm Malta żgħira u fiha jgħixu ħafna nies, qatt baqa' annimali u pjanti li għadna ma nafux bihom. annimali u pjanti li qed jistennew li xi ħadd jiskoprihom u jagħtihom isem. Min jaf forsi xi ħadd minnkom li qed jisimgħuni qatt xi darba ssibu pjanta jew annimal ġdid. Taqtawx qalbkom, id-dinja tan-natura qed tistennikom.
Grazzi ħafna lil Solana ta' dak il-feature u lil Victor Ket. Kont taf li jekk tiskopri xi pjanta jew annimal ġdid ta' xjenza, tkun tista' tagħżel għal min issemmih?
Tajba din, imma skont xi kun tafx pereżempju jekk tkun dubbina fitta. Naf għal min insemmiha, naħseb insemmiha
għalik. Ngħaddu għall-aħbarijiet.
Mela likom l-aħbarijiet ambjentali moqrija minn kieri nagħġu su Nikow Laxaq.
Spiss nisimaw bil-gwerer, u nisimaw kem nis korrew u mietu. Ħadd però ma jsemmi wkoll kemm annimali jmutu b'riżultat ta' dal-ġlied. Xi żmien ilu kien hemm l-inkwiet f'pajjiż Afrikan jismu Mali. Hemmhekk jgħixu grupp l-jonfanti, forsi xi 350 b'kollox. Propju fuq medda art fejn l-ajruplani tal-gwerra spiss kienu jibbombardjaw. Mhux biżejjed kellhom problema bil-qtil mill-bnedmin u bin-nixfa tad-deżert. Msejkna l-jonfanti, il-bombi mill-lajru kien jonqosom biex ikomplu jonqsu.
Kollha smajtu bil-kiwis, dawk l-asafar strambi ta' New Zealand. L-aktar speċi rari fosthom hija r-rowi, li fl-1998 kien baqa inqas minn 200 minnhom. Il-problema kienet li l-flieles tiegħu kienu qed jattakkawhom firien u stowts. Għalhekk rangers mid-dipartimenti tal-ambjent ta' New Zealand bdew jiġbru l-bajt tar-rowi, ifaqsuh fil-maluq u jrabbu l-flieles sakemm jikbru biżejjed biex jiddefendu ruhom, imbagħad jitilquhom. Bis-saħħa ta' dan il-proġett in-numru tar-rowi llum telaq għal kważi 500.
Wara sena jitħabtu, tim ta' esperti irnexxielhom jeħilsu l-gżejjer Palmira fl-Istati Uniti tal-Amerika. Min 30,000 far iswed. Dawn il-firin li jiddaħlu mill-bnedmin kienu qed jagħmlu herba mill-flora u fauna tal-gżejjer. Il-firin kollox kienu qed jieklu. Issa li Palmira tbatlet għal kollox mill-firin, in-natura bdiet tirkupra. Pereżempju, diġà qed jidhru aktar fiddler krebs jiġru maxtut.
Fuq il-frontiera bejn il-Bolivja u l-Peru hemm biċċa art ikbar minn sqalija li fiha l-foresta tropikali hija protetta. Ftitilu studjużi ħadu sorpriża sabiħa meta sabu li f'din l-art hemm jgħixu mal-14,500 lowland tapir. Dan huwa numru ħafna ikbar ta' tapiri milli kienu qed jobsru. Prova ta' kemm jiswew artijiet fejn in-natura tkun protetta minn ħsarat li jagħmlu n-nies.
Kultant niskanta minn fejn iġibuhom il-figuri, bħat 30,000 far iswed li erdu mill-gżira ta' Palmira.
Jien naf naħseb għadu jgħodduhom u wieħed bħal ma jsir f'Roost Count.
Roost Count. Roost Count xiko.
Inti jisma s-servizz li jmissu tkun taf.
Kull sena BirdLife tagħmel Roost Count ta' Tizka Bojot. Roost hija l-post fejn grupp ta' safar jinġabru biex jordu. Roost Count hija meta tgħid kemm hemm safar f'dik ir-roost. Fil-ħarifa jaslu Malta ħafna tizka bojot. Dawn jiefu jistrieħu tikka. Imbagħad ikomplu l-vjaġġ lejn l-Afrika. Ma mhux kollha jitilqu, skost minnhom jibqgħu Malta u jgħaddu x'itwa magħna. Binar jinfirxu mal-kampanja, pjazzett ftieħi tal-iskejjel. Ifittxu l-insetti jew xi farkoħob x'jieklu. Imma fil-għaxija, it-tiska għandhom drawwa ħelwa li jinġabru f'numru kbir biex jordu fl-imkien x'imkien għal-ken. F'Malta l-ikbar rust ta' titska bojot edher bil Valletta. L-aħħar rust count saret fl-14 ta' Jannar li għadda u fija ħadu sem 13 membru li qasmu madwar is-swar tal-belt. Manżul ix-xemx it-tiska bdew diħlin itiru lejn ir-rust u l-membri bdew jgħodduhom. Wara qablu n-numru tellgħu total ta' 9,032 ta' kakabjat. Dan kien it-tieni l-akbar total li qatt intlaħaq wara rekord li nkiser is-sena ta' qabel. L-iktar li daħlu titska bojot kien mill-Punent, il-Beach, Nofsinhar u Majjistra tal-Belt. Dan jiġri dejjem u raġuni hija ovvja għaliex filgħaxija la safar li jtiru lejn il-belt jiġu minn aħat fejn hemm l-art. Mit-tramuntana Grigalu l-Vant ma jiġux għax hemmhekk baħar bissem u mixlok jiġu ftit għax dik in-naħa ftit hemm Mart. Għal ħafna snin, it-tiska bojot kien jorqdu dejjem fis-siġar tal-Fikus fil-Pjazza Stadju. Imma fl-2010, is-siġar inżabru b'mod goff ħafna. Sintendi meta waslu t-tiska dik ix-xitwa, tħawdu għax ir-rus tagħhom kienet sparixxiet. Imma b'xorti tajba sabu post viċin, wara l-kantuniera, fit-triq San Juan, fejn ukoll hemm ħafna siġar kbar. Għalkemm is-siġar ta' Pjazza Stadju reġgħu tellgħu frijaj ġodda u fihom qegħdin jerġgħu rdu sakak bojot, għaġmilu baqa' juża s-siġar fit-triq San Juan.
Proset, l-lema bonding, veru interessanti kien. Issa, tajtna għaddu għal-wafqa mużikali?
Nisimgħu diska La Biċikletta tal-grupp Radiċi nel Ċemento.
Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, 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 pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Con il campanello, col cestino e la pompetta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga e non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco, con un carrello al seguito puoi fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la appendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Secondo me è un gioiello di tecnica applicata, il genio dell'umanità sta in una pedalata. È il fiore all'occhiello dell'ingegneria, infallibile congegno, ad orologeria. Ce ne andiamo in piazza, per il centro oppure al mare, lei mi porta al parco a far la spesa, a lavorare. Col sorriso in faccia e con il vento tra i capelli, sempre in giro insieme, che momenti sono quelli. Pedalare, 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 pedalare. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Contro la cultura del consumo usa e getta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Se vuoi essere felice come un tempo dammi retta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea retta,
vola, vola, vola sulla bicicletta.
Vola
vola sopra il traffico, vola sullo stress, vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa tesa, prima ancora che sia finita, già pregusto la discesa. Vando alla pigrizia, dico largo all'allegria. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione, con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione, libera la mente, il corpo e l'immaginazione. Con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare, tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione, sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione, e non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande invenzione.
Oġbet hekk id-diska den.
Mhux biss oġbitni ħajritni nibda mmur ix-xogħol bir-rota kemm għandi bżonn.
Kieku sew. Imissa taf fejn sejrin?
Fejn?
Sakemm huna. B'artiklu moqri minn Lena Bela Vassallo Maxine Tanti.
Dan il-programm se nagħtu ħarsa lejn kemm huna. Gżira li fiha biss xi 2.76 kilometri kwadri. U popolazzjoni ta' xi 4 persuni biss. Ħafna minna, forsi ma tantx nagħtuha importanza, ħlief biex immorru nawma fis-sajf. Minkejja d-daqżer tagħha, però, kemm huna għandha ħafna x'toffri. Nibdew ftit bil-ġeomorfoloġija, jiġifieri l-forom differenti tal-blat. Il-kosta ta' kemm huna tipprov di varjetà ta' ġeomorfoloġija, inkluż irdum, sisien, erien u ħafna elementi tipiċi tal-karst fuq meddet ta' xari. Il-karst u tip ta' ambjent bi-blat mikxuf u mħaffer u mfellel mill-elementi. Insibu wkoll sistemi ta' widien, fosthom uħud li jgħidulhom rijas. Rijas huma widien li ffurmaw fl-antik minn xmajjar u li parti minnhom illum tinstab taħt il-baħar. Dan jiġri jew għax ikunu għal livell tal-baħar, jew għax ikun niżel il-livell tal-art, pereżempju b'xi terremot. Kemm huna għandha wkoll diversi bajjiet. U anke roqa żgħira fejn ir-ramel jinġabar f'munzelli, magħrufin bħala għara.
Fost din il-ġeomorfoloġija insibu diversi speċi interessanti ta' flora, kollha adattati għall-ambjenti partikolari differenti li jipprovdu dawn il-forom tal-blat. Fix-xatt, pereżempju, insibu speċi bħax-xorbett u l-limonju ta' Malta. Fuq l-irdum u s-sisien insibu speċi bħal-kappar u x-xeb. Fuq l-aram ta' ramel insibu l-krom bil-bahar u l-pankrazju. Anka fejn tidħol il-fawna, insibu ħafna speċi ta' interess, inkluż speċi li huma rari f'postijiet oħra f'Malta. Pereżempju fuq Kemmuna jgħixu 23 speċi ta' molluski tal-art. Dan huwa numru kbir meta tqis li fil-Gżira Maltin għandna b'kollox xi 70 speċi. Kemmuna hija importanti ħafna wkoll għall-għasafar b'tajr tal-baħar paċċiva u l-garnija. Kif ukoll għasafar bħal-meril u l-bilbla li l-koll bejtu hemmhekk. Waqt il-passa tal-għasafar kemm huna toffri kien lill-diversi għasafar għajjenin biex jifqu jistrieħu hemmhekk waqt il-vjaġġ twil tagħhom. Fost dawn ikun hemm id-daqquqa tat-toppu, il-badan aħmar u ħafna bufur u bekka fiki. Fil-fatt fir-rebbija kemm huna hija post eċċellenti minn fejn wieħed josserva il-passa tal-għasafar. Fuq Kemmuna ma tistax issir kaċċa għax hija santwarju tal-għasafar. Kemmuna hija wkoll sit Natura 2000, għalhekk tifforma parti minn sensiela ta' postijiet protetti madwar l-Ewropa li minnhom hemm xi 26,000.
Imma Kemmuna mhux għandha tura biss importanti. M'għandniex ħin biex nitkellmu wisq fuq l-istorja ta' din il-gżira, imma nsemmu biss xi punti ta' interess, pereżempju l-Kappella ta' Santa Marija, ħdejn il-qala ta' Santa Marija. Din imbniet fil-Medjuevu imma ħadd ma jaf sew meta. Żgur però li hija fost l-eqdem fil-Gżejjer Martin. Fl-1618 il-kavallieri bnew it-Torri ta' Santa Marija li permezz tiegħu kemm huna u l-fligu bejn Malta u Għawdex setgħu jiġu massa aħjar kontra l-pirati. Fi żmien il-Franċiżi kemm huna ntużat ukoll bħala ħabs. Fuq kemm huna hemm ukoll sbtar qadim, batterija antika mibnija fl-1716, ċimiterju, qassa tal-Pulizija, lukanda u xi djar. Ma nistax ma nsemmux ukoll diversi xogħlijiet mill-bniedem fi żmien iktar reċenti li jagħmlu ħsara lill-ambjent naturali ta' Kamuna. Pereżempju, hemm razzett tikraħ tal-Majjali li kien imbena mingħajr li x'kien ħsieb għall-ambjent ta' madwaru. Issa ilu snin mitluq, imma xorta għadu jkerraħ. Għadna fil-ħarifa, iżda hekk kif tibda dieħla r-rebbija, nissuġġerilkom li żżuru din il-gżira żgħira, imma tassew interessanti.
Nitkellmu fuq Kemuna. Ġieli rajtu li l-jumfan ta' Kemuna?
Dixi ċajtu ħramin tijak, mux ħan iblaħħadin ta'?
Le, tafx, veru, imblata li tamel mal-irdum li tfakrek frasta l-jumfan bit-tromba b'kollox.
Uwejja, vera, kif dejjem issibx tiskopri fin-natura hux?
Ekku, u fil-fatt il-program tal-lum se nagħlquh tagħrif dwar skoperti ġodda fuq l-art u l-bahar? L-artiklu moqri minn Ilenia Xiberras.
Kull min iħobb in-natura, skuj sema biex mara Amazon u bil-foresta tropikali enormi madwarha, kollha siġar u annimali. Imma barra l-Amazon hemm smajjar oħrajn li wkoll għandhom natura sinjuruna madwarhom. Waħda minn dawn hija l-Mekong fl-Asja. Il-Mekong mhix twila daqs l-Amazon, imma xorta twila ħafna, madwar 4,350 km. Tmissew tgħaddi minn seba' pajjiżi. Fostom il-Vietnam u l-Kambodja, u f'xi nħawi tagħha baqar għajja foresti tropikali mhux ħażin. Ħafna xjenzati imorru jagħmlu riċerka f'dawn il-ġungli biex jistudjaw il-flora u l-fawna, u spiss isibu speċi ġodda. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar 15-il sena biss, skoprew 1710 speċi ġodda. Fost dawn l-speċi hemm pjanti, sriep, ħut, żrinġijiet, mammiferi u ħafna insetti. Fost l-ispeċi li saħbu hemm ħuta li tuża l-fins ta' wara wiċċa bħal saqajn biex timxi barra mill-ilma u żrinġ li jsaffar bħala sfur. Fil-foresti tal-Vjetnam sabu wkoll farfett il-lejl żgħir bi mnieħru forma ta' żewġ tubi. Forsi biex jiċċajta xi ħadd mix-xjenzati xebħuma wiċċ ta' xitan. Imma l-laqam weħillu, għax spiċċaw semmew Beelzebub's Tube-Nosed Bat. Hija tassew ħasra li l-foresti u habitati oħra madwar ix-xmara qegħdin jinqerdu, skur mhux forsi li għad fadal pjanti u annimali oħra x'jiġu skoperti u jista' jiġri li wħud minnhom jinqerdu qabel ma ħadd jinduna bihom. L-akbar theddid ġej minn digi li jinbnew biex jiġġeneraw l-elettriku, it-tibdil fil-klima, il-kummerċ f'annimali selvaġġi u r-reklamazzjoni tal-art għal skopijiet agrikoli. Annimali ieħor li ġie skopert dan l-aħħar huwa il-kuskus tat-tikek, marsupju li sabuh fil-foresti ta' Papua New Guinea. Il-marsupi huma annimali li meta jweldu, iż-żgħar iżommuhom fi speċi ta' but taħt żaqhom. L-akbar marsupi famużi huma l-kangarus tal-Awstralja. Normalment, il-marsupi ma jgħixux fis-siġar, imma dan l-annimal grazzjuż jgħix fis-siġar tal-foresta tropikali ta' dan il-pajjiż kbir u mkien aktar fid-dinja. X'disgrazzja kbira lis-siġar f'dawn il-foresti qegħdin jinqerdu għall-injam u biex flokhom jitħawlu il-palm taż-żejt. Fil-baħar jeżistu kanali fondi ħafna li sa ftit ilu x-xjenzati kienu jaħsbu li ma fihomx annimali għax huma bogħod wisq mid-dawl tax-xemx, imma riċentament sabu speċi ta' snailfish f'kanal bejn il-Peru u ċ-Ċili li huwa fond 7 km. Din il-ħuta għandha l-għamla ta' marżeb u hi twila 25 cm. Tgħix f'baħar dlam ċappa u flok tara għandha sensi f'rasha li bihom tħoss iċċaqliq fl-ilma. Meta tħoss ċaqliqa Is-snejl fiex tiġbed l-ilma ġo ħalqa, bit-tama li tibla l-priża. Dil-ħuta tant għadha ġdida li għadha tistenna li tuha isem xjentifiku.
Nirringrazzja l-arreja kollha li ħadu sehem fil-programm, lit-tekniku Jason Aloisio u lilek li joġbok tqatta din in-nofsija magħna.
Jekk intom tixtiequ li tibdew tirċievu l-magazzin il-ħutta fuq id-dar, kulmand kom tagħmlu huwa titlu fis-sit www.birdlifemalta.org fis-sezzjoni tal-memberships.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek bi-programm ieħor il-ħuttafa s-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu.
Saħħit!